Niiviisi, head tõed-vennad, on siis jälle see aeg jõudnud, et mõned mõtted jagada püha kirjast. Ma tahaks täna rääkida Jumala juhtimisest natukene. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Roomlastele 8:14. Kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, need on Jumala lapsed. Tänapäeval on küll väga palju inimesi, kes nagu Jumala olemasolu üldse eitavad, aga paljud inimestega, kellega mina olen rääkinud, ma arvan, et teie ka, kui küsid, et kas usud, et Jumal on olemas, mis siis üsna sageli vastatakse?
Paljud ei usu, siis on nii, aga...
Paljud ei usu küll, jah, aga väga sageli öeldakse, et noh, ma usun jah, et keegi kuskil ikka on. Aga samas ei ilmutata erilist soovi sellest kellestki natuke rohkem teada saada. Kes ta on? Milline on tema suhe meisse? Aga miks ei taheta? Jah, kardetakse jah. Millal see kartus peal hakkas? Juba siis, kui Eden aias inimene oli selle looja vastu eksinud. Ja esimest korda tekkis inimeses kartus temaga kohtuda. Ta oli kogu aeg oodanud seda kohtumise hetke, seda nähtavad kohtumise hetke, suhtlemise hetke, aga sellel õhtul kiri ütleb, et päev viluks läks, nad peitusid kuskile sinna aia puude ja põõsaste vahele ja Jumal oli see, kes neid otsis. Ja täna päevani suur osa inimeni tunnevad, et nad on just kui selle kellegi ees nagu süüdi või võlgu. Ja sellepärast on nii spontaanne hoiak, et hoida temast distantsi. Nii nagu tänapäeval on olemas kohtutäiturid, kes inimeste käest on, kelle amet on inimeste käest teatud võlga või temale määratud trahvi välja nõudma, siis vahest küll peidaks otse ära inimesed, et ei saaks teada, kus ta on. Aga pangakonto on ikkagi avalik ja ta tuleb ja teeb selle konto tühjaks. Ja. Aga meil iga ühel, mul ka tuleb, siis seda ebameeldivale tõele näkku vaadata. Et tähendab näha ennast tegelikult ikkagi sellisena, nagu ma olen. Ma olen vist jutustanud seda ka, et ikka on meeles noorest põlvest, et käisin seal sõrves ühes vanas talu majas, mis oli kolhoosi omandusse võetud ja kolhoos oli sinna mõned eakad inimesed elava pannud ühes maja otsas elasid, et meesterahvad ja teises mõni vanem naisterahvas. Ja siin oli toodud siis kellegi mööblit, mis oli kuskil tühjaks jäänud, majas üle jäänud ja keegi seda küll ei tahtnud, aga üks selline suur toalet peegel oli pandud sinna siis esikusse. Ja siis üks eakas tädi ütles ikka, et ma ei taha seda vana mutti näha, kes siit peeglist kogu aeg mööda käib. Ja et pidid nad selle peegli siia panema. See oli muidugi omamoodi humoorikas tema poolt ja vaimukas. Aga kui me ka ise ei näe, millised me oleme, ma ei mõtle siin kortsusid näos, millest me ka ei pääse, kui aastaid antakse, vaid kogu meie käitumist ja olemist, siis teised näevad mind ikka sellisena, nagu ma olen. Ja samas läheb meil küllaltki palju korda, mida teised minust arvavad. Ja sellepärast tõepoolest on selline spontaanne hoiak vahest, et ei taha, et mind nähtaks. Aga nagu üks lähedane inimene mulle ütles, et tema tunne Jumala kohta oli ka, et muudku passib seal pilve peal. Passib aga peale kõik, mis ma teen ja kus ma olen. Ja kui ma talle ligi annan, siis ta hakkab mu elu liialt korraldama, mind juhtima. Ja samas on meil ju kõikidel elus nii palju selliseid olukordi, kus me oleme nagu rist tee peal, et me ei tea, kuidas käituda, mida teha, mida ette võtta, milliseid otsuseid langetada. Me vajame juhatust. Ja vähemalt Eestimaal on kummaline küll, aga küllaltki palju inimesi, kes siis ennem lähevad nõia juurde, et teada saada informatsiooni, mille järele nagu seda tunneb vajadust. Ei tea, miks nõia juurde, mitte Jumala juurde. Mul on selline tunne, et inimene nagu pool ala teadlikult arvestab sellega, et nõid vähemalt ei sekku minu ellu. Lähen võibolla maksan talle ja siis ta räägib mulle seda, mida vaja on. Ja, aga Jumalast ei saa lahti, kui tema juur lähed. Ja ei arvesta inimest sellega, et tegelikult on vastupidi. Jumala juures kehtib vaba tahe, aga sidudes ennast selliste jõududega, mille kohta on õigusega öelda, et need on tumedad jõud ja saatanlikud jõud, temast inspireeritud, siis võetakse inimene kontrolli alla, millest on tegelikult väga raske lahti pääseda. See on nii suurimaid pettuseid ja aga noh, saatane poolt nii tavaline. Kui Jumal kuritarvitaks meie valiku võimalust või vaba tahet ja sekkuks meie ellu, et lihtsalt korraldada, siis temal oleks seda võimet alati teha. Alles selle nädal vestasin ühe mehega, kellel nii kummalised arusaamised vahest on, või tal on isegi teadmisi küll, aga isegi nagu oleks lugenud, aga väga huvitava nurgaalt või õigemini kurja nurgaalt kõiki näeb. Et nii ka seda Jumala kohta ütleb, noh, kui ta oleks Jumal ja kõik võimas, et miks ta siis ei pane kõiki käima nii nagu peab olema. Juda siis ikka ei saa hakkama. Ja me oleme korduvalt tegelikult rõhutanud seda ja täna ka piiblitunnis jätkame pärast, et Jumal on loonud meid vaba tahte olevuseks. Ja nõndavisi inimesed paremul juhul pöörduvadki vahest Jumala poole rasketel hetkedel. Ka mina mäletan enda ümbergi inimesi, kui väga tõsiseks kiskus olukord. Inimeste näod pöördusid kõik tõsiseks ja kuidagi nagu tundsin, et siis oleks kõik tahtnud, et küll oleks hea, kui nüüd oleks keegi Jumal, kes hoiab asju oma kontrolli all ja võtab mind ka oma kaitse alle. Ja sageli pöördutakse Jumala poole nii ütelda tehnilistes küsimustes. Aita Jumal, juhata Jumal, anna Jumal. Ja kui on olukord lahenenud, siis on käitumine umbes niimised, tänan Jumal, et minu poolest oled nüüd vaba tegelema teistega. Ja niimisi kardetakse, et Jumal võtab juhtimise liiga enda peale. Aga on ka teistmoodi inimesi, ma olen kohanud, kes on piiblist välja lugenud seda, et Jumal juhib ja soovivad, et Jumal juhiks tõepoolest lausa igat sammu. Et soovivad ise niimise, et Jumal ütleks kõik ette, et mis ma nüüd parasjagu teen ja kuhu ma lähen. keegi jutustas Tallinnas ühte lugu, et üks selline inimene, et ta taotles sellist juhtumit ja juhtimist. Ja siis hääl ütleb talle, et mine nüüd number selle trammi peale. Ja no läks siis selle trammi peale. Mine nüüd sellest trammi peatusest maha. Läks sellest trammi peatusest maha. Siis ütles, et see vain talle, et mine nüüd sinna turu peale ja osta sealt endale kambala. Läks sinna turu peale ja otsis ja ei leidnudki sellist asja. Ja siis vaim ütles, et oled ise oled kambala. Jälle omamoodi huumor paistab, et see teissugune vaim oskab ka isegi sellist kometit teha. Aga juba Vana Testamendi prohvet Jesaja kirjas on üks tekst, mis juba väga ammu minu tähelepanu pälvis. Ja mulle meeldib tegelikult see tekst. Jesaja 30, salm 21. Ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te kaldute paremale või vasakule. See on tee, käige seda. Et tõepoolest tegelikult siin on ju nagu selline variant, et üks suunav hääl nagu on, kes juhib, annab märku. Olete kuulnud seda häält? Vahest kuulame ja kuuletume, aga see ei sunni. Ja vahest ei kuuletu ka. Mina ka ei kuuletunud ja sellepärast ma niivisi istudes peangi olema teie ees praegu. Aga kui inimene on armastanud tõe armastavast Jumalast, kui on avastanud selle tõe temast kui isast, kes niivisi on õpetanud enda poole pöörduma, et öelge meie isa, siis nagu tahakski, et ta ütleks meile ette. Nii nagu kes on ikkagi targem, kes teab, kuidas on õige, kuidas on parem, tahaks küsima, mis ma pean tegema. Me teame ju, kui see nelipühal püha vaim välja läkitati jüngrite sekka, kes seni olid kuulnud Jeesuse häält palju kordi, aga olid palju asju kõrvust mööda lasnud. Otseseid juhtnööre, juhiseid, aga nüüd, olles valgustust ja juhatust saanud, hakkasid nad palju asju selgemini mõistma. Ja kui Peetrus peab selle kuulsa nelipühi jutluse, ja siis kui tuhanded inimesed seda kuulevad ja kuulevad, apostlit teod 2 ja 37 siit, ja kui nad seda kuulsid, läks see neil südamest läbi ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mehed vennad, mis me peame tegema? Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja iga üksteist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude andeks saamiseks. Ja siis te saate püha vaimu anni, sest teie ja teie laste päralt on see tõotus ja kõikide päralt, kes on kaugel ja keda igane sissande Jumal kutsub enese juurde. Ja Jumala poolt on see pakkumine olemas. Kui me küsime temalt siiralt, mis me peame tegema. Üks innukas noormees, ole siis eelmine kord lugesin seda teksti, on kirjeldatud evangeeliumites, tuli ükskord Jeesuse juurde ja küsis selle küsimuse. Küsib nõnda, et hea õpetaja, mis ma pean tegema, et ma saaksin igaves elu? Selle loo taust, kui eelnevalt lugeda, ta nägi, kuidas Jeesus armastusega võttis vastu väikesid lapsi, keda teised sageli näevad nagu segajaid. Ja kuidas Jeesus ütleb, ärge keelake, ärge takistage neid. Kuidas ta võttis neid armastusega embas neid, õnnistas neid. Ja see kuidagi oli nii kütkestav ja see noormees tundis selles ära sellise imelise armastuse. See oli ju selles kõnes ja hoiakus nagu väljendunud kõikide inimeste suhtes ja nüüd nende väikeste laste suhtes veel kõige rohkem nii kohe silmaga nähtavalt. Ja siis ta tuleb ja küsib, mis ma pean tegema. Ta tunneb, et tal midagi on nagu vaja. Ja me teame, mis Jeesus tal ütles. Miks sa mult küsid, mis on hea? Üks ainus on, kes on hea, et kui sa tahad minna elu sisse, siis pea käsud. Ta küsis temalt, missugused. Ja siis Jeesus tsiteerib talle mõningaid seal, mida me tunneme Jumala 10 käsu nime all. Ja noormes ütleb, ma olen seda kogu aeg teinud. Aga ikka tunneb veel midagi puud olevat. Ja need 10 käsk on ju väga lihtsalt mõistetavad, et need räägivad suhetest inimese ja Jumala vahel ja suhetest inimeste vahel ise keskis. Need annavad juhtnööre, kuidas mitte käituda, et need suhted ei saa rikutud. Ja lisaks sellele see pühakiri sisaldab nii palju selliseid juhiseid, õpetusi, lugusid ja ka otseseid poolest selliseid sõnu, mida me võime nimetada käskudeks ja korraldusteks, mis puudutavad elukorraldust, tervishoidu, toitumist. Üks ilmekamaid laulusid laulude kogumikus on 119. Muidugi, et ta heebra keeles on veel, et seal iga lõigukene hakkab iga järgmise tähega selles heebra tähestikust. Ja jälle siis uuesti otsast peale esimesest viimaseni, siis on ta omaette ka selline no, nagu kunstiteos. Aga üks kesksemaid sõnumid on, mida siin Taavet väljendab. Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalg teel. See on 105. salm, 119. laulus. Tegelikult räägib terve see laul sellest. Jumala korraldused, käsud, kuidas need on inimesele õnnistuseks ja õnneks antud? Valguseks. Ja nende elementaarseste seaduste eiramine on nii nagu loodusseaduste eiramine. Sellel on oma kurvad tagajärjed. Ja ilma Jumala täiendava, ma ütleks Jumala täiendava sekkumiseta, oleksimegi juba kõik kadunud ja hävinud ja hävimas nendest üleastumise tagajärjel. Aga muidugi, kui me räägime Jumala sõnast, siis Jumala sõna sisaldab nii palju lugusid. Milleks need kõik on kirja pandud? Et me näeme, millised olid tagajärjed, kui nendest Jumala seadustest üle astuti. Ja vahel ka mõned helged episoodid sinna vahele, millised positiivsed ilmingud olid ja õnnistused avaldusid, kui inimesed neid Jumala juhtnööre tähele panid. Jumala sõna. Johannes oma evangeeliumit alustades ütles, et algus oli sõna, sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Tegelikult on see ka üks Jeesuse nimetusi. Jumal ütles ja nii see sai, nii oli see loomisel. Tema läbi on kõik loodud, selle sõna läbi, nagu seal Johannes evangeelium algul ütleb edasi. Ja see sõna sai lihaks. Ja me nägime tema au nagu isast ainusündinud poja au, täis armu ja tõde. Aga kui hingevaenlane oli sellele just välja läinudki, et inimene astudes Jumala sõnast üle, on temaga liitunud ja saab näha, kuidas Jumal siis selle probleemi lahendab. Ma kujutan ette, et kui ta hakkas Jumala vastu mässama, see oli traagiline asi. See on lihtsalt raske on mõeldagi sellele, kuidas sai ühes täiuslikult loodud olevuses siiski areneda selline mõttekäik. Me oleme täiesti kindlad, et Jumal andis ka temale märku ja ilmutas talle vastu tulelikust ja armastust, aga kelleski tekkis mäss ja see aina suurenes. Ta suurendas seda, see on ka valik. Valiku vabadusel on see omadus, et me saame valida kas seda või teistpidi. Ja sageli me petame end sellega, et me ei valigi. Me jäämegi nagu kahe vahele ja ei arvesta, et see on ka tegelikult valik. Me ei valinud teda. See noormees, kes Jeesuse poole nõnda pöördus, oli üsna siiras ja üks evangelist ütleb, et Jeesus vaatas armastusega tema peale. Ta nägi selles inimeses väga tugevat potentsiaali. Ta oleks tahtnud talle pakkuda erilist tulevikku, mille üle see inimene oleks ise õnnelik olnud ja ma usun, et siis oleksime meie ka nimepidi seda meest tundnud ja teadnud ja kõigest sellest, mida Jumal tema kaudu korda saatis. Jumal pani ta aga katsumus ette. Ta nägi, et tegelikult ta südame seiras seda Jumala seaduse põhiolemust. Aga samas ta siiski tahtis siiralt teada saada ja Jumal siis ütles talle, Kristus ütles, sest Jumal ta ju on, sa müü kõik ära, mis on, jaga vaestele ja tule mind järgima. See oli kõige parem pakkumine, mis üldse olla saab. Seda juhtimist järgides ma ütleks, et terve maailm tunneks ja teaks seda meest praegu. Aga praegu me teame ainult ühte asja, mida see kirjatekst edasi seal rääkis, et ta läks kurva meelega minema. Sest tal oli seda maist vara liiga palju. Tal oli see liiga kõik südame küljes. Ja ta oli hea usklikuna pidanud neid Jumala käsu põhimõtteid selle elementaarsuses nagu välispidimist. Ta oli pidanud seda sellel põhimõttel, et ei tee pattu. Ei tee pattu. Aga sellest jääb tegelikult väheks. Me teame, kui Jeesus räägib ka pool tähendamissõnana seda lugu, kui ta oma tagasi tulekul jagab inimesed nagu kahte leeri ja siis tal on ühedele kiitust avaldada. Mille pärast? Et nad on teinud midagi. Ja teisi ta ütleb laites, te ei teinud seda. Ma olin haige, ma olin vangis, ma olin näljane, ma olin paljas, te ei teinud minu heaks mitte midagi. Ja vaata nii võib juhtuda, et inimene mõtleb, et Jumala seadus või Jumala käsk on see, et ära tee end seda. Aga Jeesus ütles sellelegi noormehele, et tegelikult põhimõtteliselt, et mida iganes tahate, et inimesed teile teeksid, seda tehke neile. See oli Jeesuse õpetuse tuum tegelikult. Muidugi, kui temale öeldi, et näed, et realiseeri oma vara ära ja jaga vaestele, noh, väga hea sotsiaalvaldkonna põhimõtte. Tänapäevalgi võib vahest nõndavisi teha, aga nii paljud inimesed ütlevad, no nii, nüüd hakkab pihta. Kõigepealt varanduse kallale. Onki raha. Ei, Jumal tahtis selle inimese südant täielikult. Ta nägi, nagu ma ütlesin, tema suurt potentsiaali. Jumala käskude põhimõtte Jeesus võttis selle mäe jutuses kokku nendes mõtetes seal, rääkides ka pikemalt, aga ütleb, et sellepärast kõik, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehke ka neile, sest see on käsuõpetus ja prohvetid. Mattuse 7.12. Armastus ei ole ainult see, et ma ei tee kurja. Armastus on see, kui ma teen. Armastus on see, kui ma tean, milline on Jumal. Ja kui ma näen, et mu ligimine ei tea seda, siis ma tahan seda ka temaga jagada. Sest tema vajab seda täpselt samuti. Ja armastus ei tee ligemisele kurja ja siis on armastus käsu täitmine. Rooma 13.10. Aga ka see on tegemine, kui me ei tee seda, mis on õige, mis on vajalik, mis on hea. Mida me teame, et on õige. See on ohtlik situatsioon, mis võib pika peale külmutada südame tunnistuse. Armastus teeb. Sinu sõna on mu jalale lambiks. Sõna. Kui Jumala rahvas oleks minevikus järginud seda sõna ideaalselt, siis oleks võinud olla nii nagu vahete vahel juhtus. Et ümber kaudsed rahvad ja rahvaste esindajad ja isegi valitsejad tulid ja vaatasid ja imestasid. Küll on imeline rahvas. Küll on imelised korraldused. Meil alles nüüd valimised lõppesid. Küll olid ka imelised lubadused kõik ja üksteise võidu ja aga teiste vastaskandidaatide argumentide ja lubaduste jälle ironiseerimine käis sinna paraleelselt kohe. See juba rikub selle vaimu ära. Ja kui neid Jumala põhimõtteid, mis Jumala sõna ilmutab, järgitaks, siis oleks tõepoolest maailmas elu hoopis teistsugune. Me vajame Jumala juhtimist. Siin jääb meil vaid järele tõepoolest, et palvetada nende juhtide pärast, kes siis on lõpuks siiski volitused saanud rahvast juhtida, et nad ei teeks suuri vigu, saatuslikke vigu. Aga me teame ja ootame tema tõotuse järele uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab. See on põhimõte. Jumala sõna on antud meile elujuhtnööriks. Aga meil on elus palju situatsioone, mille kohta võib-olla Jumala sõna konkreetselt ei ütle. No nagu vähemalt me ei leia sellist kirjutatud teksti kohe või ei tea, mis käib selle olukorra selle situatsiooni kohta. Sellest räägin teine kord. Jumala juhtimine on üks imeline asi. Ja täna vaatasime seda mõtet. Sinu sõna on mu jalale lambiks. Ja kui me teadvustame, et see sõna tähendab ka Jeesust, kes ütleb, et mina olen maailma valgus, seda armastust, mis temas ilmsiks sai, siis me teame, et see hääl tahab meid suunata selliselt, mis on meile kõige parem, kõige turvalisem, kõige perspektiivikam. Juhtigu see sõna meid. Ja olgem ikkagi ka häälestatud sellele, et kui paras ja kui ei ole ka sõna silmade ees, et meie vaimus oleksime tähele panemas seda häält, mille kohta Jeesa ütles, mis meie tagant ütleb, kui me kipume kalduma ühele või teisele poole. See on tee. Käige seda. Aamen. Palvetageme. Kallis taeva isa, me täname sind, et sina tahad meid kõiki juhtida elu teele, et me ei peaks pagema sinu eest, et me ei peaks peitma ennast sinu eest, vaid et me otsiksime sinu lähedust, sinu armastavat lähedust, mis on kui valgus, mis on tõde, mis on tulevik ja lootus kõik, sest sa tulid Jeesus selleks siia maailma, et tuua meile lootust ja tulevikku ja kõike küllaga. Isa, aita meil seda mõista ja otsida südamest sinu tahet, otsida seda sinu sõnast. Seal, kus seda õpitakse, seda ka koos õppida. Ja anna meile seda otsustavust, mitte ainult lähtuda printsiibist ei tee pahasti, vaid teha seda, mis on hea ja õige meie ligimistele ja mis austab sinu püha nime. Õnnista palun selle pärast tänast päeva meile siin jätkuvalt ja õnnista palun ka neid, kes läksid teele, kes kogunevad täna ka sinna Põltsamaale selleks koosolekuks, et nemad saaksid sealt uut inspiratsiooni ja õnnistust. Ja hoia neid teel. Jeesuse nimel, aamen.